Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi. Kitob yaqinda nashrdan chiqishi kutilmoqda. Tabiat va jonzot, din va inson, fan va amaliyot, ruhiyat hamda ma'naviyat masalalari atrofida chuqur, ayni paytda jonli mulohazalar o'rin olgan bu asarning qo'lyozmasi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar mintaqada, jumladan Qirg'izistonda bunday asarlar kamligi, adabiy hayot esa zaiflashib borayotganini aytadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Begijon Ahmedovni suhbatga chorlab, yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, shuningdek Qirg'izistondagi adabiy jarayonlarni sharhlab berishni so'randim. Maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik. Men bu yerda hali aytib o'tganimizdek, nafaqat diniy masalalar, mana ruhiyat masalalari bor, filosofiya masalalari bor, madaniyat masalalari bo'yicha ham, tarix masalalari bo'yicha ham shunday chuqur mulohazalar zarur, chuqur adabiyot zarur, to'g'ri emasmi?
Albatta, albatta. O'zi adabiyot degan so'zni o'zi ham adab degan so'zdan kelib chiqqanda, ya'ni tarbiya qilish va ikkinchidan odamlarda chiroyli odobni tarbiya qilish, shakllantirish. Masalan, she'rlar, qissalar, hikoyalar, romanlar nima yoziladi? O'shani o'qigan o'quvchi o'shandan bir ular uchun bir ko'zgu bo'lish kerak-da. Bir narsani yozib, xalqqa marhabat deb berish bu juda katta javobgarlik. Bitta fikrni aytganimizda ham endi bu bir kitob holida biz xalqimizga beryapmiz buni. O'shaning uchun buni ming chigirdan o'tkazib, o'shandan bir foyda bormikin, o'sha bo'lsin deb men masalan shuni yozgan paytimda men ichimdan bir niyat qildimki, shu yangi asarimiz bir oyna bo'lsin dedim, ko'zgu bo'lsin dedim-da. Shuni o'qigan odam fikrlasin. Men fikrlashga da'vat qildim. O'zim ham ko'z qarashim berdim, lekin ko'p joyda fikrlashga va hozirgi ahvolatni tahlil qilishga va har bir o'quvchi o'shni o'qigandan keyin bir o'zligini anglash kerak. Va Alloh taolo bilan bo'lgan munosabatida samimiylik qanchalikligini bir fikrlashlariga bir taklif qatorida yozildi.
Avvalgi asarlaringiz qirg'iz, o'zbek tillarida nashr qilingan edi. Hozirgi asarlaringizni boshqa tillarga ham tarjima qilish niyatingiz bormi?
Shu hozir parallel ketyapti. Nafaqat o'zbek tilida, buni rus tilida, tojik tilida va mana bir haftacha bo'lib bir nima bilan gaplashdik. U kishi ham yoqqan ekan aytibdi, o'sha ingliz tiliga tarjima qilamiz deb. Bu muammolarni keng o'quvchilar nimasiga berishimiz kerak deb. Chunki men bu asar orqali asar qahramoni o'zini anglab, keyin o'zini Xudo bilan bo'lgan munosabatini rostlab olib, o'sha tog'da yarim yil haqiqatan ham o'zi yolg'iz ayg'ilar bilan oltoy yashagan qahramon. O'sha orqali o'quvchilarimiz, zamondoshlarimiz bir fikrlab o'zlarini bir rostlab olishlarini niyat qildimda. Ikkinchisi, men o'sha asarning oxirida mana Anvar Abdullayevdan tashqari bir hakim ota bor, cho'pon odam, ham madrasani bitirgan, ham fizika, matematik fakultetini bitirgan, ham dunyoviy, ham diniy kuchli bilimlar bor inson bu qahramonimizga haqiqiy islom nimaligi haqida nimani beryapti. Bu yerda bir doza muammodan bittasi, hozir islamofobiya degan narsa bor. Ayniqsa g'arbda. Fobiya nima? Fobiya yo'q narsadan qo'rqish. Islom dinidan hech qanday xavf yo'q. Buni islom dinini bilgan, tushungan nafaqat musulmonlar, hattoki g'arbdagi tadqiqotchilar ham bu narsani bu aksiomada bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Bu shu darajaga borib yetdiki, hozir shu men musulmonman degan odamlarni o'zlarini noto'g'ri tutishlari, har qanday terroristik aktlarni ko'payganligi, diversiyani ko'payganligi, qondirizlikni ko'payganligi, bu har qanday mana bu tashkilotlarda paydo bo'lishlariga yaqin shartib o'tgan voqealar, bu Daish, hokazo bu muammolar shu darajaga olib bordiki, hozir endi ming afsuski, nafaqat g'arbdagilar qo'yyapti, islom dini desanglar bir xuddi bir vahshiylarni armiyasi, bir qonxo'r, jallod, yirtqich bir timsol paydo bo'lib qoldi. Musulmondan qo'rqish, mana qarang, mana Yevropada bo'layotgan narsalar hozir. Hattoki chiqib ketsin degan narsalar hozir ko'tarilyapti. Endi qarangki, yana bir narsa bor, bir tendensiya borki, sharqda ham, o'zimizda ham hattoki islomdan mana hadislar, dindan qo'rqish, shu narsa paydo bo'lyapti. Mana asar qahramon qarang, masalan, o'sha musulmonga qarab turib, namozni boshlamayapti masalan. Ya'ni bu islamofobiya nafaqat g'arbda, hattoki sharqda ham paydo bo'ldi.
Darhaqiqat bu dolzarb masala, hadiksirash ko'rinishlari sezilib turibdi. Ya'ni dindan o'zini olib qochayotganlar ham odamlar orasida yo'q emas.
Sezilyapti-da, masalan, Markaziy Osiyodagi davlatlarda aytaylik islom dini hukmlari bilan yashamayotgan xalqlar ham bor-da. O'sha masalan, namoz o'qimayotgan, aytaylik bular dunyoviy hayot yashayotgan odamlar, bular ichida bular qo'rqishyapti. Masalan, kundan-kunga namozxonlar soni ko'paysa, bu juda katta muammo deb, bu katta xavfdir. Qabul qilishyapti. Bu haqda mana saytlarda o'qisangiz, gazetalarda o'qisangiz, ayniqsa kommentlarda ichida ko'rsangiz, juda katta xavfda. Aslangan paytda bu ham mana shu islamofobiyada. bu yerda islom dinidan qo'rqish kerak emas, o'sha men musulmonman deb turib o'sha noto'g'ri hayot tarzi kechirayotgan va islomga zid yashayotgan musulmonlarda noto'g'ri harakatidan shunday narsalar ko'payib ketyapti. Bularni to'xtatish kerak. Bu narsalarda hozir bizni olimlarimiz, ulamolarimiz, musulmonlarning din idoralari, muftiylar, qozilar, imomlar olib borayotgan bu tushuntirish ishlariga men o'ylaymanki, davlat tomonidan ham albatta bularga yordam berilishi kerak. Chunki agar shunday qilinmasa, borib-borib turib, davlatda juda katta hal qilinish qiyin bo'lgan muammolar paydo bo'lishi va katta mushkulotlar yaratishi aniqda.
Xo'p, siz aytgan ulamolarni, din peshvolarini, din masalalari bo'yicha mutaxassislarning chiqishlarida nima yetishmayapti shu odamlarni shu so'zlarga ishontirish uchun? Mana aytib kelyapti, shuncha yillardan beri din peshvolari, ulamolar chiqishlar qilayotgandek, yo'q undaqa emas, bunaqa, haqiqiy din undaqa emas, bunaqa deganday tuyuladi-ku, lekin shu tushuntirish ishlarining samarasi uncha sezilmaydi-da. Nima uchun shu tushuntirish ishlariga samara yetmayapti?
Bu juda katta mavzu. Ikki yozda aytadigan bo'lsam, shundaki, din peshvolari, imomlar, qozilar, muftiyotlar ular qo'ldan kelgancha faol ishlashyapti. Lekin bilasizmi, bu yerda bir internet degan tizim bor. Internet degan tizim va o'shaning ichidagi juda ko'plab, yuzlab men boya aytgan saytlar va ijtimoiy tarmoq deyiladi va yoshlar orasidagi bir-birlariga jo'natayotgan WhatsApp orqali, Viber orqali, Telegram, hokazo jo'natilayotgan va adressiz, manbasi noma'lum, lekin o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali jo'natilayotgan bir yolg'on soxta hadislar, radikal fikrlar, hali bir nizolarda, fitnalarda urug'lari sepilyaptiki, o'shani o'qiganlar nimalar keyin haqiqiy islomni aytayotgan odamlarda, masalan, ular yo eshitmaydi yoki butun vaqti nima bilan ovora. Masalan, men ko'ryapman, yoshlarni yurganda ham, o'tirganda ham faqat internet bilan. Men aytmoqchimanki, internet tizimidagi bu faoliyatni davlatlar tomonidan birlashgan holda nazoratni kuchaytirilmasa, davlatlar miqyosida bu masalani ko'tarib chiqib turib, katta ofatni oldini olish vaqti keldi-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.